Pulkstens ir 9, un mums ir jāsāk kārtējā domas sēde. Es saprotu, ka kolēģi, tā mēs esam tik daudz, lai mēs varētu domas sēdi noturēt. Un pirms mēs sākam domas sēdes, jūs informēju, ka saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu, domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Un brīdin par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā mums bija izsludināti 110 jautājumi, kas bija lemjušie. Informatīvajā daļā izpildirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Un tika nosūtīta arī vēlāk papildus darba kārtība ar 3 punktiem, par kuriem tad mums jebkurā gadījumā būs atsevišķs balsojums. Bet pirms mēs apstiprinām darba kārtību, man ir priekšlikums par jautājumiem, kas ir 103. Līdz 109. Ieskaitot. Šobrīd izņemt viņus no darba kārtības, un es došu vārdu Aldim Pinkanam. Lūdzu, Aldi.
Labrīt, kolēģi. Jā, tas ir mūsu kopīgais priekšlikums šos lēmumus nepieņemt šodien, jo lēmuma projekti vēl diemžēl nav tādā kvalitātē, lai mēs varētu pa viņiem pieņemt lēmumus. Tas ir saistīts ar to, ka vairākas iestādes ir jālikvidē, tas nav tikai jaunās iestādes nolikuma apstiprināšana. Tas darbs ir stipri lielāks, saistīts ar struktūras pareizu uzveidošanu, lai nekas netiktu aizmirst, nekas netiktu atstāts ārpusē. Un tāpēc mums ir priekšlikums šos darba kārtības jautājumus neskatīt šodien, bet nu, vistuvākajā laikā mums noteikti būtu nepieciešama ārkārtas sēde, kurā par šiem šo iestāžu reorganizāciju, kas attiecas uz pagastu pārvaldēm, lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Tas varētu šobrīd izskatās, ka uz 31. augustu mēs varētu būt gatavi, lai pieņemtu lēmumus.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi par šo. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Tad ārkārtas sēdē arī izniegt pilnu informāciju par to, kas šeit īstenībā galva nebija izstrādāts un kas bija jāmaina, lai novestu līdz ideālam stāvoklim.
Jā, labi, paldies.
Protams.
Vai vēl ir jautājumi? Labi, Ilva Norenberga.
Labrīt visiem. Es atvainojos nokavēju sākumu, tāpēc varbūt nedzirdēju. Tika atsūtīts 3 minūtes, manuprāt, pirms domas sēdes sākumā piekļuvē failam, vai var īsti sniegt informāciju, par ko ir runa un kāpēc tikai 3 minūtes pirms domas sēdes mēs saņemam informāciju, ja reiz tā doma ir tāda, ka deputāti ar materiālai nepazīstas pirms sēdes, tad vai 3 minūtes ir pietiekami, lai kolēģi varētu iepazīties ar materiālim. Paldies.
Jā, labrīt. Tas ir saistīts ar lēmu projektu numuru 112. Standartā visticamāk nevajadzētu izsūtīt šos dokumentus, kurus es izsūtīju, bet pamatojoties uz vienu deputātu lūgumu, mēs izsūtījām kandidātu CV. Bet nu, pie lēmu projekta es izstāstīšu šo tuvāk, kāpēc mēs šos dokumentus, tradicionāli mēs šādā situācijā neizsūtam šādas dokumentus.
Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Tad es saprotu, ka mēs varētu sākt balsojumu par darba kārtību, proti, tad tas priešlikums ir šobrīd svītot no darba kārtības jautājums no 103. Līdz 109. Ieskaitot, tie ir saistīti ar pārvalžu nolikumiem un ar struktūrālām izmaiņām Talsu novada pašvaldībā, kas ir saistītais lēmums ar pārvalžu nolikumiem. Vai mēs, jā, un es lūgu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, kuri redzami ekrānā balsojot par šie jautājumi ir svītroti. Un nākošais ir tad jautājums par papildus darba kārtību. Vai mēs varam balsot par visiem papildus darba kārtības jautājumiem vai par katru atsevišķi? Saprotu, ka priekšlikums ir balsot par visiem, tad es aicinu deputātus balsot par papildus darba kārtībā iekļaujamiem trīs jautājumiem, tātad un aicinu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu iekļaut. Jā, lūdzu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, klātesošiem balsojot par. Papildus darba kārtība arī ir apstiprināta kā darba kārtība. Un tagad es aicināšu deputātus balsot par domas darba kārtību. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Darba kārtība ir apstiprināta. Mūsu šīs dienas pirmais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam futbola infrastruktūras uzlabošana. Un ziņo mums Aiva Dimante, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas vadītāja. Lūdzu, Aiva.
Labrīt. Šī gada 26. jūlijā ir saņemts biedrības Talsu futbols iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam futbola infrastruktūras uzlabošana. Projekts ir iesniegts un apstiprināts biedrības Latvijas futbola federācija futbola infrastruktūras atbalsta programma ietveros. Šī projekta ietveros biedrība plāno iegādāties un uzstādīt ārā elektronisko tabulu tablo stadionā Mīlenbach ielā 32 pie Talsu otrās vidusskolas. Projekta kopējās izmaksas ir 7744 eiro. No šīs summas 2000 eiro piešķir Latvijas futbola federācija un biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 3872 eiro. Šajā plānošanas periodā biedrība līdzfinansējumu lūdz piešķirt pirmo reizi, līdz ar to tas piešķirams prasītajā apjomā 3872 eiro. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Aiva. Vēlūdz deputātiem ir jautājumi par šo priekšlikumu viedokļi. Es lūdzu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības teritorijas plānojumu grozījumu pirmās redakcijas un vidas pārskatu nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Un ziņos mums Lauris Laicāns, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Jā, labrīt. Tātad sagatavotais lēmu projekts paredz nodot Talsu novada teritorijas plānojumu grozījumu pirmo redakciju vidas pārskatu projektu. Tā skaitā arī vidas pārskatu projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Tātad lēmums par Talsu novada teritorijas plānojumu grozījumu pirmās par teicības plānojumu grozījumu izstrādi tika pieņemts 2019. Gada 12. Decembrī. Un te būtiski jāmin, ka šis teritorijas plānojumu grozījumu izstrādā teritorijai, tad Talsu novadam līdz 2021. Gada 1. Jūlijam, tad tā ir teritorija bez Kolkas, Rojas, Mēsraga un Dundagspagas teritorijām. Un galvenās šis pamatojums, kāpēc tika izstrādāti šie grozījumi, ir vairāk tādi aspekti, ko es arī nosaukšu arī. Tātad, pirmkārt, Talsu novada teritorijas plānojums tika izstrādāts 2015. Gadā. Šis plānojums ir izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajiem šiem normatīviem aktiem, kas paredz arī šo funkcionālo zonējumu, kāds tiek noteikts vienāds tātad visā, valstī, bet teritorijas plānojums netika izstrādāts šajā TAPI sistēmā ievietots, līdz ar to netiek pilnvērtīgi nodrošināt šī plānošanas dokumenta un ar teritorijas plānošanas saistītās informācijas uzkrāšanu, apstrādu un publiskā pieejamība. Respektīvi, pašlaik mēs viņu lietojam kā PDF dokumentu, bet pēc šī grozījuma apstiprināšanas dokumenta būtu pieejams arī vektoru datu formātā un daudz ērtāk lietojams būtu. Tad būtiska lieta bija, kad bija jānodrošina šī plānojuma atbilstība spēkā esošiem normatīviem regulējumiem, respektīvi no 15. Gada ir mainījušies šis regulējums attiecībā uz arī vairākām lietām, kas būtu grozājumi arī teritorijas plānojumā. Un tad tāds būtiska lietas ir, ko mēs esam konstatējuši, kad ir nepilnība šajos teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos, kas būtu jāprecizē, Un plus arī ir šie juridisko un fizisko personu iesniegumi, kas arī lūdza mainīt konkrēts zonējums vai prasības teritorijas plānojumā. Kopumā teritorijas plānojuma grozījumi izvērtē 38 fizisko un juridisko personu iesniegumu, kā daļa ir ņemta vērā. Šajā lēmumā par teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzstāšanu tika apstiprināts darba uzdevums, kur arī tika paredzēti šie uzstrādes uzdevumi. Kopumā tie ir 25 izstrādes uzdevumi. Ir tādas vispārīgās prasības, kur noteikts ir pēc kādiem normatīviem tad dokuments ir jāizstrādā. Tad ir prasības noteikts attiecībā uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Būtiskākās lietas tad ir tad pārskatīt šos funkcionālās zonas un to apbūves parametrus. Tad ir noteikumi papildināt ar apbūves prasībām Talas vecpilsētāji. Ir arī precizēt šīs prasības derīgo izraktiņu iegūs vietām, kā arī precizētas prasības publiskajiem ūdeņiem, tā skaitā peldbūvēm, pakalpojumu objektu izvietošanai. Tad atsevišķa daļa ir saistīta ar šo grafisko daļu, tad arī paskatīt šīs funkcionālās zonas, precizētas gan pašvaldības īpašumā esošās, gan arī tas, kas ir attiecībā uz iesniegtajiem iesniegumiem. Būtiski, ka teritorijas plānojumā tātad mums ir papildināts šī informācija ar šīm plānotajām pievienojuma vietām valsts autoceļiem. Tad tas, ko būtiski ir, tas ir būtiski, kad tiek veidotas jaunas zemes vienības vai paredzēta būvniecība zemes vienībām un nepieciešama šī piekļuva. Tad, un ja ir šī piekļuva no valsts ceļiem, tad ir būtiski zināt, kur tad tas atrodas. Tāpat tās ir precizēta kapsēta nosaukuma aizsarga joslas un arī izvērtēta spēka esošie detāli plānojumi, arī sniegt šie priekšlikumi atsaušanai vai atdīšanai spēkā. Un tad arī atsevišķi prasības, tad tas, kas ir precizēts ir par šīm transporta attīstības, tad vispārējais plāns sagatavots ir izvērtēt šī esošie ciema statusi un arī ainavas vērtīgās teritorijas. Tas, kas būtiski saprast, kad apstiprinot teritorijas plānojumu kā saistošos noteikumus, tātad no šiem iesniegtiem, kas arī jums ir nosūtīti dokumentiem, saistošie noteikumi tiks apstiprināt šīs teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī grafiskā daļa, tātad šī karte. Vēl papildus gribēju minēt, kad ir dokumentam piemērot šī strateģiskā ietekmes vidu novērtējuma procedūra un kopā ar publisku apspriešanu tiek nodots arī šis vidu pārskats projekts. Vidu pārskats projekts nebūs, netiks apstiprināts kā saistošie noteikumi. Kopumā tātad teritorijas izstrādājuma laikā ir notikuši 21 darba grupas, kurām es izskatījuši jautājumus. Tajā piedalījušies un speciālisti no attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas, gan nekustamā īpašuma nodaļas, tāpat tās no būvaldes, arī pagasta pārvaldēs, ar visām pagasta pārvaldēm ir pārnācis šis jautājums. Un tātad es varbūt īsumā izstāstīšu arī, kā ir paredzēt šī publiskās apspriešanas rīkošana. Tātad lēmums paredz, ka publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts 4 nedēļas. To paredz arī ministra kabineta noteikumu. Viņš tātad nevar būt mazāks par 4 nedēļām, var būt garāks, bet nu, mēs esam pieturējušies pie šīm 4 nedēļām. Tātad plānotais publiskās apspriešanas laiks mums paredzēt, ka tas varētu būt 13. septembris līdz 12. oktobrim, tad publiskās apspriešanas sapulces notiksies visās pagasta pārvaldēs, te būs drusciņ savādāks risinājums nekā iepriekš vai tradicionāli rīkos. Mēs arī mēģināsim pielietot šīs tehnoloģijas, kā arī pašlaik strādājam un veiksim viņas daļai arī šajā Zoom vidē. Tad teritorijas plānojums, tad šis lēma projekts ir skatīts tautsaimniecības komitejā un man lūgums būtu atbalstīt un virzīt tad šo teritorijas plānojumu pirmo redakciju un līdz pārskatus publisko apspriešanu un institūciju atzinumu saņemšanai. Ja ir kādi jautājumi, tad es atbildēšu vai arī man kolēģi vai arī jums piedalās tad izstrādātāji pārstāvs.
Paldies! Paldies, tad, jā, Eva Kārkliņa, bet pirms Eva, tad jautājums tika skatīts tautsaimniecības komitejā, un es arī lūgtu Aini Stūrmani par komitejas viedokli.
Komiteja tika atbalstīts, kā jau minēja pirmi tvits, laikam, jā, tas novērtējums nebija iesniegts tajā brīdī, bet kopumā tika atbalstīts.
Jā, paldies, lūdzu, Eva, jautājums atdaļa. Jā, man ir jautājums par to, vai es pareizi saprotu, ka tagad Kolkas pagasts, Dundagas pagasts, Rojas un Mērsraga pagasts, tie teritorijas grozījumi tiek nolikti uz pauzes. Un nu, mums tā kā atliek gaidīt to brīdi, kad tiks izstrādāts šis kopējais plāns, tad tiks strādāts vēlreiz šis teritorijas plānojums. Jo tagad iznāk arī notiks šī sabiedriskā apspriešana, pārvaldēs visu citur saistībā ar Talsiem, un tad pēc tam notiks vēl viena apspriešana, tad, kad mums būs izstrādāts kopējais novada teritorijas plānojums. Jo mums arī, nu, varams ir noteicis, ja, ka līdz 25. Gadam ir jābūt izstrādātam visam teritorijas plānojumam, un arī Rojā, es zinu, ir ļoti daudz iesniegumu uz šiem grozījumiem, kas notiek ar šiem dokumentiem.
Jā, pie šo... Jā, tātad likums paredz, ka visai novada teritorijai, tad šis vienotais teritorijas plānojums ir jāizstrādā līdz 25. Gadam, tātad pašlaik mēs varam apstiprināt šos saistošos noteikumus, tātad tas ir Rojas novada teritorijas plānojums, Mēsraga novada teritorijas plānojums, Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem un Dundagas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem, tie saistošie noteikumiem, pagarināt šo saistošo noteikumu darbību, un vienlaikus tātad mēs pēc Talsu novada tātad šīs teritorijas līdz 1. Jūlijam apstiprināšanai, pēc tam tad mēs ķersimies klāt arī, nu, tā būs, paskatīsimies, kā mēs organizēsim tos darbus arī, jo es saku, tās būtiskās lietas, kas ir arī, kur ir bremzējies, ko mēs redzam Kolkas pagastā, tad ir šie biotopi un šī krasta kāpa aizsargos noteikšana arī, tātad, Tas var vai nākošais gads tātad sākt arī jā, tā iepirkuma procedūras runāt ārā, vai aiznākamais gads arī tātad strādāt pie vienota novada teritorijas plānojumu, ņemot vērā, kad būs jau šai lielākai daļai šis nu, izstrādāts un aktuāls šis plānojums. Jā. Ja tas varētu nākamais, aiznākamais gads būt.
Paldies, vēl uz vēl ir jautājumi. Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga. Es atvainojos, pirmais bija Dainis Karols. Jā, tad Dainis Karols, pēc tam Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga un Aldis Pinkens. Lūdzu, Daini.
Sveicināt, kolēģi. Man ir līdzīgs jautājums, ka Evija pajautāja, jo tiešām administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likums paredz jaunu teritorijas plānojumu. Es gribētu saprast arī to ceļu, Mēs šajā brīdī apstiprinām tos grozījumus, kas ir iesniegtas, ir tā bijušajam, var teikt, tā Talsu novada administratīvajai teritorijai, vai ko līdzīgu nevar darīt arī, kur šie jautājumi, tā kā jau minēja, Rojā ir daudz iesniegumi, vai nevar veikt līdzīgu procesu, līdz mēs pieķeramies un likumā izstrādājam šo vienoto teritorijas plānojumu.
Teoretiski varam darīt, jo mēs varam, katrai administratīvai vienībai vai teritoriālai vienībai atsevišķi strādāt pie teritorijas plānojumiem. Varam tā darīt, bet mums jāatcerās, ka līdz 25. Gadam mums būs nepieciešams šis kopīgais teritorijas plānojums.
Kad varētu, tad ir jautājums uzreiz otrais, un tad es beigšu, kad varētu sākties pie tās vienotās teritorijas plānojuma izstrādes?
Mums pašlaik ir, pirmkārt es gribētu ar šo Talsnova teritorijas plānojumu, jo tas mums arī diezgan daudz resursu prasa arī. Otrkārt, mēs esam tagad strādājam pie attīstības programmas un stratēģijas, tātad tas arī, kas šogad plānots izstrādāt. Tātad pie šiem dokumentiem tik galā pirmkārt, un tad arī, protams, mēs pirmkārt saprast, kas ir tās būtiskās lietas, kas ir risināmas, tad saka ar piekrast, kas saistītās ir, un tad pirmkārt, kā es minēju, tad ir šis biotopi jautājums un krasta kāpa aizsargos jautājums, kas ir jārisina. Un tur iespējams ir kaut kāds atsevišķi tikšanās, kur būs jāiestājas gan varam, tad šī ministrija gan dabas aizsardzības pārvalde un reģionālā vidas pārvalde. Un tur iespējams, kad pirms vispār uzsākt teritorijas plānojumu grozījumu izstrādāt, tad tikt skaidrību ar šiem jautājumiem. Jo, zināms, no Kolkas pagasta pieredzes, ja mēs tiekam uz publiskajām apspriešanām, un šie viedokļi ir diametrāli pretēji, tad mēs nu, netiekam, pēc tam mēs no vienas redakcijas uz otras tikai pārējiem, un pie rezultātu mēs nevaram tikt arī.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, man ir jautājums, vai kaut kur ir pieejama informācija par šo procesu publiski, ka šāds process tiek uzsākts, un ko iedzīvotāji šī procesa ietvaros var darīt?
Tātad informācija tiks publicēta pirmkārt jau Tātad šajā tapis sistēmā, vai tas ir geolatvija.lv, tātad to nosaka ministra kabineta noteikumu, kad viss plānošanas izstrādes procedūra notiek šajā vidē. Tātad tas ir pirmā vieta, kur cilvēki var sekot līdz. Tur ir iespēja arī pierakstīties, tā kā abonēt konkrētu teritoriju, respektīvi ierakstot tāls novadu, abonējot viņi saņem šos paziņojumus gan par publisko apspiešanu, gan par publiskās apspiešanas sapulču vietām, tātad visa informācija. Otrakārt, protams, tā būs pašvaldības interneta vietne, tas būs arī pašvaldības informatīvās avīzes un arī citi mūsu tātad informatīvie kanāli, kur mēs varam izplatīt. Tātad savu šajiem mēs to visu izplatīsim.
Jā, paldies.
Tad jautājums, kādēļ tas netiek jau izdarīts pirms tam, jo vakar tieši runāja vienu uzņēmē, viņš diezgan pārsteigts, ka viņam ir tāda, ka šāds process tiek notiek dotajā brīdī un ka viņam ir bijis iespēja iesniegt iesniegumu.
Mēs gaidām, tātad mēs to par publiskajām apspriešanām, tātad mēs informēsim pēc domas lēmuma pieņemšanas. Mēs to atrāk nevaram darīt. Tad doma pieņem lēmu par publisko apspriešanas rīkošanu un tad arī attiecīgi tiek šī informācija izsludināt.
Jā, lūdzu, es saprotu, kad ir komentārs Lainai Veinbergai.
Jā, labrīt, es tātad pārstāvu jā reģionālajai projekti. Mēs tātad kopā ar pašvaldību speciālistiem darbojamies arī pie teras plānu un grozījumiem. Man ir viens papildinājums Laurim. Laura stāstīja par to, kas notiks pēc šī domas lēmuma pieņemšanas par publisko apspriešanu un sabiedrības iesaist. Bet jāsaka, kad arī pieņemot lēmumu, es tagad neprecīzi varbūt pateikšu, kurā gadā, bet pirms tam pieņemot lēmumu, tika arī izziņots paziņojums pašvaldības mājaslapā, kur varēja jebkurš interesants iesniegt savu priekšlikumu. Un kopumā jau uz šo brīdi 38 iesniegumi iesniegti, kas tātad ir izskatīti pirms šīs pirmās sesijas nodošanas publiskā apspriešanai. Tā kā informācija bija, arī vietējā Talsu novada avīzītē bija šis paziņojums, ka tiek izstrādāts teritorijas plānojuma grozījumi. Informācija bija. Viņa pat tika atjaunot vairākas reizes. Paldies.
Jā, paldies. Lauras Pīlēģis vēlreiz par šo, ja?
Jā, par šo. Tad es saprotu, ka jau šajā informatīvā izdomā, ko izdod Talsu novads, arī būs šī informācija.
Par publisko apspriešanu?
Jā.
Jā, tur būs ar visiem publiskās apspriešanas sapulču laikiem vietām arī jau informāciju.
Paldies.
Paldies, Ilva Norenberga.
Vides pārskata 8. Lapusē tika noteikti darba uzdevumi teritorijas plānojuma grozījumiem, kā viens no papildus darba uzdevumiem bija noteikti ierobežojums azartspēļu organizēšanas vietas spēļu zāļu atvēršanai. Vai ar grozījumiem teritorijas plānojumā būtu iespējams ietekmēt arī esošos spēļu zāļu vietas?
Laini, tu varēsi nokomentēt, lūdzu?
Par esošajām spēļu zāles vietām mēs runājam, jo tagad arī ir šie likumdošanas normatīvu grozījumu saistībā ar azartspēļu darbību. Mums vairāk bija par jaunu vietu izveidi, tas darba uzdevums vairāk tik tādā kontekstā skatīts. Tad apzinot esošās vietas, viņu šos te darbību termiņus un tad skatoties šo risinājumu, kāds varētu būt turpmāk ar jaunu, tieši ar jaunu par esošajām, ne. Jo saprot, ka viņām tā darbība ir arī ar tām atļaujām nu, regulēta, uz kuram brīdim tad viņas darbojās.
Jā, bet jautājums bija nedaudz cits, vai ir iespējams ar grozījumiem teritorijas plānojumā to ierobežot?
Iespējams, ka ir, tad ir jāpārlasa vēlreiz aktuālākā informācija par šiem normatīviem aktiem, kas ir pēdējie grozījumi par azartspēļu šo te darbību, jo ir arī citām pašvaldībām šīs normas ir apstrīdētas satversmes tiesā un tad arī no tiem satversmes tiesas spriedumiem arī jāskatās, vai cik daudz pašvaldību tā tad var šo lietu regulēt un ierobežot, lai tā tad atsevišķu komerces darbību netiktu bremzēta saistībā ar citu komerces darbību. Jā, bet, nu, iespējams ir, bet patreiz mēs tā kā esam skatījuši jaunu izveidu.
Bet tad varbūt darba uzdevumu vajadzētu papildināt ar esošu azartspēļu organizēšanas vietu ar iespēju ietekmēt šīs vietas. Jo šobrīd šis punkts runā par jaunu spēļu zāļu atvēršanu, bet varbūt, ka ir iespējams papildināt darba uzdevumu ar esošu izvērtējumu arī.
Es varbūt dokumentēju šādu. Nu, mēs teritorijas plānojumā mēs nevaram aizliegt konkrēti, nu, mēs varam caur šo funkcionālo zonēm to regulēt, un tas ir arī paredzēts arī, tātad ir pilsētās pašlaik ir jaunu šo azartspēju, šo vietu ierīkušanu aizliegt, un tātad, nu, mēs caur šo funkcionālo zonēm varam tikai to izdarīt, un tas ir arī iestrādāts šajos teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos. Un jā, un tas, kas būtiskais ir, jā, kopš šī grozījuma izdarīšana šajā darba uzdevumā ir pamainījies arī likums, un tur ir, var arī pašvaldība izdot saistošos noteikumus, jo arī kas to regulē. Jo, kā, tur būtu arī savādāk šis jautājums vēl arī organizējums.
Varbūt tad es varu palūgt pieslēgties tautas saimniecības komiteju šiem jautājumam kopā ar juridisko nodaļu sniegt skaidrojumu, tad kāds ir pašvaldības tālākās rīcības iespējas.
Jā, labi, paldies, Ilva.
Paldies.
Tā, Aldis Pinkans lūdzu un pēc tam Dainis Karaus.
Jā, labrīt, Lauri. Mēs tautsaimniecības komitejā runājām par to, ka vajadzētu tā skaidrī, nu, skaidrāk uzrakstīt to, par kādu Talsu Nova teritorijas plānojumu mēs šeit pieņemam lēmumu. Vides pārskatā tur smuki bija pieliktas klāt administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. Gadam, bet šajā domas lēmumā joprojām nu, īsti nu, nav. Es ļoti aicinātu, ka mēs izdarām grozījumus šajā šodien piedāvātajā lēmuma projektā, nu, kas skaidri pasaka, visiem, kuri gribēs iepazīties, ka mēs runājam tieši par Talsu novadu robežās, kas bija pirms administratīva teritoriālās reformas, jo nu, tas vienkārši būtu pareizāk, lai izvairītos no kaut kādas, teiksim, paviršākas iepazīšanās, ka rezultātā varētu secināt, ka šis ir visa Talsu novada teritorijas plānojuma.
Jā, es sapratu, tā ir tātad virsrakstos visur, tas ir izmainīts, es sapratu Aldu priešlikumu arī, tad būtu priešlikums tātad mainīt tad nosaukumu un lemjošās daļas pirmo punktu paredzot aiz vārdiem tātad Talsu novada un iekavās administratīvā teritorija līdz 01.07.2021. Tāds varētu būt tas risinājums.
Priekšlikums, jā. Mums par viņu noteikti būtu jānobalsojas, par, ja es tā saprotu, vai ne?
Jā, bet mēs šobrīd vēl esam jautājuma sadaļā un Dainis Karols lūdzu.
Paldies. Es gribētu arī papildināt to, ka Ilu minēja saistību azartspēlēm mūsu novadā. Ja es nemaldos, ir veikts likuma izlaiņas azartspēļu izložu likuma grozījumu ir veikta, un tas arī paredz pašvaldībai veikt šādu funkciju gan jaunu, gan esošo azartspēļu zāļu slēgšanu. Es aicinātu varbūt apskatīties, un tad nebūtu jāveic, varbūt jāprecizē dotais uzdevums šajā lēmuma projektā.
Mm-hmm. Labi, vai vēl ir jautājumi? Tad es saprotu, ja jautājumu nav, tad mēs varam iet pie priešlikumiem. Pāris priešlikumi ir izskanējuši jau, vai vēl kādam kolēģim ir kādi priešlikumi? Labi, viedokļi. Edgars Zelders, lūdzu.
Labrīt visiem kolēģiem. Man divi viedokļi par tām. Viena ir par tām azartspēlēm, ka... Manuprāt, tā nav, kā Karolkungs saka, ka tikai tagad tur ir kaut kas pieņemts. Visus šo daudzos gadus ir bijis normatīvajā regulējumā. Likumā norādīts, ka pašvaldība var anulēt šo azartspēļu atļauju. Un tad pēc 5 gadiem viņi arī tiek anulēti. Tā ir bijis jau labu laiku. Un nu, tad ir jautājums bijis, cik visas līdzinējās domas ir par to domājušas un cik intensīvi. Un tad es vēlreiz saku, te kolēģi man arī raksta, ka var pieņemt to domas lēmu līdz šim, un tad pēc 5 gadiem viņi anulējās. Protams, tur ir riski, ko arī minēja, ka tas ir administratīvs akts, to noteikti apstrīdēs tiesā, pārsūdēs tiesā. Būs strīdi, tur arī noteikti atvesmes tiesā, ir droši vien būs jautājumi, vai vispār pašvaldība to var darīt, tie citi jautājumi, bet nu, pašvaldībai tādas tiesības ir, un to var darīt. Nu, es zinu, ka iepriekšējā sasaukuma laikā tas, man liekas, tika aktualizēts visvairāk kā jebkad. Bija viedokļu uzpausīšana aptaujas, manuprāt, domas sēdēs dokumenti figurēja par to, ko tad darīt un kā, bet tad beigās laikā, manuprāt, tas nerezultējās nekādā konkrētā lēmumā, un tā arī tas palika, un šobrīd tas arī tā stāv, bet, nu, manuprāt, nekas neliedz, ja tiešām ir tā politiskā griba, mēs noteikti esam par to, ka to var darīt un tā, bet tas, manuprāt, ar teritoriju plānojumu, nav saistīts. Tie ir atsevišķi domas lēmumi, kurus pieņem par attiecīgu konkrētu gadījumu, katru vietu, bet teritoriālā plānojumā tas noteikti nav jārisina. Es arī nedomāju, vai arī tur kaut ko... Nu, var pateikt, ka neatļaus jaunas, bet nu, tas ir ļoti vispārīgi, tas tāpat ir skaidrs, ka ar domas lēmumu to var tikai atļaut. Otrs jautājums par šo teritoriālo plānojumu publiski. Pavisam īsi, man es jau iepriekš komitejā lūdzu, ka kur viņu publicēs un turpmāk darīs zinām cilvēkiem, būtu lūgums tomēr jau sākumā ievadā mēģināt pēc iespējas skaidrāk norādīt tās pašas galvenās lietas, ko šis teritorijas plānojums risinās, kādas būs izmaiņas, jo arī šobrīd nu, saņemot šo informāciju, kas attiec šo te, uz šiem jaunajiem grozījumiem, tad tur ļoti daudz visādas normas, bet lai atrast tiešām to pašu to esēns, ko tad faktiski, kurās vietās kāds iedzīvotājs varēs darīt vai nedarīt, to ir ļoti grūti, to tikai atsevišķi cilvēki varbūt varēs piefiksēt. Man būtu lūgums, ja ir tāda iespēja, vai es iespēju skaidrāk uzrakstīt, ko viņš varēs, vai viņš tas vispār faktiski kaut kādā mērā ierobežo, ja tas konkrēti viņš kar, vai viņš, vai Tas zemes īpašnieks tajā vietā, kā ir bijis līdz šim neko nevarēja, tad tagad viņš to varēs un tādā veidā cilvēkiem arī būtu vairāk informācijas, jo tas tā ir parasti bijis, ka tur ir ļoti daudz dažādi normatīvie akti, normas, vispārēji termini, bet tieši atrast to esens pašu to galveno, ko cilvēks varēs darīt tajā zonā vai tajā vietā, Man būtu vienkārši lūgums to ņemt vērā, lai tad cilvēkiem arī vairāk ir skaidrības, un viņi var tad iesaistīties un arī tad saprast, jo tad nereti ir tā, ka nu saka, jā, nu, kaut kas tur bija, bet konkrēti jau nebija pateikts, kas, un tad ir varbūt daļai, jā, kad it kā ir formāli publicēts, bet tas paiet cilvēkam gar acīm, un īsti viņš to nepiefiksē, ka tas īstenībā arī attiec uz viņu tiešā vienā. Paldies!
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Jā, Dainis Karals, lūdzu.
Es gribētu nokomentēt arī Zeldera kungu teikt, vai iespējams viņš nav lasījis jaunās izmaiņas likumā, kas ir pieņemts šī gada aprīlī saistībā ar minēto likumu. Kurš paredz teritorijās, kura turpmā pašvaldība savos saistošajos noteikumos varēs paredzēt teritorijas, kuras aizliegt organizēt azartspēles, paredz saimas galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi azartspēju likumā un minētajā likuma izmaiņas ir pieņemta aprīļa mēnesī. Pirms tam, protams, mēs bijām partī, kurā arī uzstājas to, ka mēs neatbalstīsim nekad jaunu spēju zāļu atvēršanu, es mēģinājumu rast ar izcenājumu iepriekšējā sasaukumā. Kā arī ierobežot esošo spēļu zāļu darbību, ja, un tās versijas bija dažādas skanējas, un mēs varbūt neatkārtošos uz to, kāda ceļa arī mēģinājuši iet citas pašvaldības, kas saskārās ar tiesas procesiem, un viena no mūsu bija Līvāna, bet uz doto brīdi saicināt vēlreiz varbūt izlasīt, iepazīties ar šiem grozījumiem, un tad viņas arī realizēt mūsu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Labi, paldies. Jā, Aldis Pinkens lūdzu viedoklis.
Jā, paldies. Mans viedoklis ir starpjautājumu Laurim. Nedaudz par to procedūru, vai vari paskaidrot, kā tas notiek, ja mēs lemjam par teritorijas plānojumu grozījumiem administratīvajās teritorijās, kas nesakrīt ar šī brīža novada teritoriju. Tātad, piemēram, Dundagas novadā vai Mērsraga novadā sabiedriskā apspriešanā piedalās visa Talsu novada iedzīvotāji, protams, vai ne? Vai kā?
Tad publiskajās apspriešanās var piedalīties jebkurš. Nav noteikts, ka jāpiedalās ir tikai Dundagas vai Kolkspagas iedzīvotājiem. Jebkuram ir tāda iespēja piedalīties.
Labi, paldies.
Paldies.
Tur ir attiecībā uz publiskajām apspriešanas vietām, varbūt tas gan notiksies, ja tas būs, piemēram, Dundagas pagas grozījumi, ja, tad mēs taisīsim, tad tas būs Dundagā droši vien, nevis Talsos. Protams, arī to var darīt, bet parasti tās vietas, kuras to attiecās.
Bet šo apspriešanu konkrēto, par kur mēs lēmumu tūlīt pieņemsim, to mēs darām?
Šīs ir šajās teritoriālās vienībās, kas ir šajās 16 teritoriālās vienībās būs, kas ir Talsu novads līdz 2021. gada 1. jūlijam.
Jā, paldies.
Jā. Labi, paldies. Es saprotu, ka viedokļu sadaļa arī ir izskanējusi. Šajā te mūsu diskusijā ir izskanējuši faktiski divi priekšlikumi. Tad viens priekšlikums, kas nav saistīts tieši ar lēmumu projektu, ir par jautājumu skatīšanu attiecībā uz spēļu zālēm tautsaimniecības komitejā. Un es domāju, ka tas ir labs priekšlikums un patiesībā par šo jautājumu mēs jau esam daudz runājuši iepriekš. Un tāpēc nav, manuprāt, nekāda iemesla, lai mēs šo diskusiju neatklātu un neskatītu. Un otrs priekšlikums bija saistīts ar konkrētā lēmuma projekta papildinājumu, lai nepārprotami būtu skaidrs gan nosaukumā, gan lemjošajā daļā, uz kuru teritoriju tad šis attiecās. Un es saprotu, Lauri, ka tas priekšlikums attiecībā uz tad nosaukumu ir par Talsu novada pašvaldības un iekšā datums, ja?
Tad būtu priešlikums tātad mainīt vietās, tātad virsrakstā tas būtu par Talsu novadu, tad seko iekavas un iekavās rakstam administratīvā teritorija līdz 01.07.2021. Tad ir tālāk pašvaldības teritorijas plānojuma grozījuma pirmās redakcijas tas būtu. Tad ir arī pirmajā rindkopā būtu jāpapildina arī šis ir uzsākt Talsu novada, arī tas pats papildinām, kad mēs runājam par par šo teritoriju, un attiecīgi lemjošās daļas pirmajā punktā arī nodot Talsu novada, iekavās administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. gadā. Tad trīs vietās papildinās šo tekstu.
Jā, Ainis Stūrmans lūdzu.
Jā, es tikai gribu izteikt no savas puses. Nu, mums vajadzētu tomēr strādāt tā, lai uz domas sēdēm šie dokumenti jau tiek sagatavot tā, kā pienākās. Jo tautsaimniecības komitejā mēs runājām, ka nosaukumā ir jāizdara izmaiņas, lai būtu skaidrs jau līdz domas sēdēji. Tagad mēs esam turpat, kur esam. Atkal par to runājam. Paldies.
Paldies par repliku. Es saprotu, ka tā ir sadzirdēta. Vai lūdzu deputātiem ir skaidrs šie te grozījumi, kas tiks izdarīti lēmuma projektā? Vai mēs par viņiem varam nobalsot? Es lūgtu Aiju Lorenci kancelēs vadītāju uzlikt uz ekrāna. Aija priekšlikums arī bija par pirmo rindkopu. Jā, pamatojuma daļā.
Tā ir trešā rindiņa.
Labi. Tātad es aicinu deputātus balsot par šiem te izdarītiem grozījumiem, gan nosaukumā, gan pamatojošā, gan lemjošajā daļā. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šie grozījumi izdarīt. Un es tagad šobrīd aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par ielu tirdzniecību pasākumu 7 dienas 9 pakalnos ietveros. Un ziņo mums tautsnam vadītāja Dace Obadovska.
Jā, labdien visiem! Jau nākamajā nedēļā mēs atzīmēsim Talsiem 790 ar virkni pasākumu 7 dienas 9 pakalnos. Un kā viens no pasākumiem ir sestdienā 4. septembrī. Amatnieku un mājražotāju tirgus ezera ielā un tādēļ nepieciešams apstiprināt īslaicīgās ielu tirdzniecības vietas. Un jautājums ir arī skatīts Finanšu komitejā, tādēļ lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu, Eva Kārkliņa.
Man ir lūgums precizēt lēmumu projektā nu, to vārdu namam aizvietot ar kādu darbinieku, jo tas drusciņi jocīgi izskatās, ka namam kaut ko liek darīt. Nu, nolikums noteikti ir jāizstrādā kādam darbiniekam, nauda jāiekasē kādam darbiniekam, nevis namam.
Jā, var uzlikt pie atbildīgo tautas namā producenti Līvu Maķi.
Nu jā, nevis var, bet nu vajag, ja? jo nu tas jocīgi, ka mēs kaut ko liekam ar domas lēmumu namam darīt. Paldies.
Labi, tātad ir saņemt, vai lūdzu ir vēl kādi priekšlikumi? Tātad šobrīd ir saņemts priekšlikums attiecībā uz otro punktu, vai es pareizi saprotu tevi, tad uzdot tautas nama producentei.
Arī trešajā punktā.
Nama producentei Līvai Maķei.
Tur pēc tam tālāk arī tajos trijos punktos ir minēts, ka namam tiek deliģēts.
Dace lūdzu priekšlikumu attiecībā uz trešo arī tad... Tātad trešais punkts ir uzdot tautsnam nodrošināt pašvaldības nodevu iekasēšanas organizēšanu.
Jā, arī Līvai Maķei.
Uh-huh, labi. Tātad šobrīd tiks papildināts. Es aicināšu deputātu balsot par grozījumu. Lūdzu, kurš balso par otro un trešo punktu, ja? Paldies visiem balsojot par šīs izmaiņas tiek izdarītas. Un es aicinu deputātu šobrīd balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada sporta komisijas nolikumu. Un ziņo mums Andris Krišjāns, kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas sporta speciālis lūdzu.
Labdien! Pirmreizējais nolikums ir izstrādāts 2017. gada 28. oktobrī. Ir bijuši iepriekšēji grozījumi 19. gadā. Šis nolikums ir skatīts arī kultūras, sporta un turismu komitejā. Tajā arī izklāstīja šīs izmaiņas. Lūdzu balsot par komisijas jauno nolikumu.
Paldies, Andri. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga, es saprotu, ka šis jautājums tika skatīts arī komitejas sēdē. Lūdzu arī mazu komentāru.
Jā, šī ir viena no retajām komisijām, kurā komisijas vadītāji izvēlās no savu vidus. Un to bija diskusija arī. Kultūras, sporta un turismu komitejā, bet mums tika atbalstīts un arī šobrīd būs
paldies,
izvēlēties komisijas sastāvu.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlas uzdot jautājumus? priekšlikumus viedokļus. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies visiem deputātiem, balsojot par lēmums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes nolikumā. Un ziņo mums Zigmunds Brunaus, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Zigmund.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes nolikumā. Un tā būtība ir tāda, kad no pārvaldes nolikuma tātad izslēgt struktūru vienību bērnu, Sabiles bērnu biblioteka. Un tā ir biblioteku reorganizācija un tātad Sabiles bibliotekā izveidot šo te bērnu nodaļu, tātad apvienot tāpas divas bibliotekas. Lēmuma projekts ir taps pamatojoties uz rīkojumu no 4. Jūnija šī gada, kas paredz izveidot Sabiles biblioteku ar bērnu nodaļu. Ir veikti šī te lēmuma projekta sakarā ir veikti priekšdarbi. Tātad ir saņemt Latvijas biblioteku padomes, ir saņemt Latvijas biblioteku padomes atzinums par Talsnu un Sabiles bērnu bibliotekas reorganizāciju. Un viņi neiebilst šādam pasākumam. Un uz iepriekš minētā rīkojuma pamata jau ir veiktas darbības saistībā ar štatiem, tātad ar darbiniekiem, kas arī ir jau izdarīts. Un tagad ir nepieciešams tātad, lai atbalstītu jūs šo lēmuma projektu. Lēmuma projekts ir skatīts kultūras, sporta un turismu komitejā un skatīts arī finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Tas lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada bāriņtiesas reorganizāciju un ziņo mums Dace Sudmale, Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja. Lūdzu, Dace.
Jā, labrīt. Apvienojoties četriem novadiem, tā ir skaitā Roja, Dundaga, Mēsriks un Tals tiek izveidot viena bāriņtiesa. Lēmuma projekts ir skatīts Izglītības veselības un sociālā lieta komitejā, kā arī tālāk virzīts uz finanšu komiteju, akceptēts un lūgums atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta.
Paldies, Dace, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Eva Kārkliņa.
Es pat īsti nezinu, vai tas ir jautājums, viņš gandrīz ir kopā šis jautājums ar priekšlikumu. Es jau sacīju arī tajā komitejas sēdē, kad varbūt turpmāk arī izstrādājot šos jaunos nolikumus jāpievērš ir uzmanības struktūrai, ja mēs liekam pa līmeņiem darbiniekus, vai nav prātīgāk šo struktūru veidot tā, ka jau šajā, nu, šajā nolikumā ir ielikta iekšā šī struktūra, kur mēs varam redzēt, kura pakļautībā, kurš strādā. Es arī AI aizsūtīju to savējo priekšlikumu WhatsAppā par to, kad man šķiet, ka labāk redzams un pāredzams un saprotams ir šāds veids, kad nu, ir redzama tā tiešā pakļautība. Es arī jautāju Editei Ķemerei. Es domāju, varbūt, ka tas ir kaut kas arhaisks un ka tā vairs nedara. Bet nu, viņa arī apliecināja, ka tas ir tikai normāli, ka šeit ir redzams, kad ir bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētāja tiešā pakļautībā, kā ir aprakstīts arī nolikumā, strādā divi bāriņtiesas locekļi, bet vietnieku pakļautībā strādā šie seši locekļi. Un tad ir arī šis bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos, kurš strādā tiešā pakļautībā bāriņtiesas priekšsēdētājam. Un skatoties uz atalgojumu līmeņiem, tad nu, tā arī iznāk, kad šie seši bāriņtiesas locekļi, divi bāriņtiesas locekļi ārpus ģimenes aprūpē un aizgādnības un mantiskajos jautājumos ir viena līmeņa atalgojuma saņēmēji, un šie palīgi, tas ir pavisam cits līmenis, un tie jau saņem citu līmeņu atalgojumu, un tā kā drusciņi varbūt ir redzama arī šī hierarhija. Es, protams, nepretendēju uz kaut kādām lielām autortiesībām, un es arī nesaku, ka tieši tā jādara vienkārši. Nu, man šķiet, ka šādi ir pārredzamāk un ka tas ir vairāk saprotams. Tieši tas attiecās arī uz sociālo dienestu. Ja mēs runājam par struktūru, tad nu, tā nevar būt, ka visi ir salikti vienā līmenī. Ja mēs vienkārši nu, gribam nosacināt, kas tad īsti tur tajā nodeļā vai tajā nu, strādāt, tad jā, tad ir ok. Bet ja mēs arī gribam redzēt šo pakļautību un saprast atvaļinājumu laikā, kurš ko aizvieto un tā, tad man šķiet, ka šis ir pārredzamāks. Bet es saku, var arī to papildu neņemt. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Edgars Zelders, lūdzu.
Man viedoklis, ja viss ir, ja nav, jā.
Labi, tad es vēl vienreiz jautāšu, vai lūdzu kolēģiem vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Labi, viedokļu sadaļa, lūdzu, Edgars Zelders.
Jā, es gribēju minēt to, ko teica jau Finanšu komitejā, kur bija diskusija par atalgojumu apmēru, kad noskaidrojās, ka priekšsēdētāja vietnieks saņem apmēram 700 eiro uz rokas. Un tad es varu tikai atkārtot lūgt. Man liekas, ka tā arī tas bija, kuri, man liekas, teica vadītāji un arī juridiskos jautājumos. Un man tiešām lūgums atkārtot tam pievērst uzmanību, jo gan no personiskās advokāta pieredzes, gan kolēģi teiktām. Tur ir ļoti daudz svarīgi jautājumi par aizgādnību, ģimenes jautājumi, bērnu jautājumi. Tie prasa ļoti specifiskas zināšanas un ar 700 eiro. Mēs neko tur, nu, tas būs ļoti grūti un bāriņa tiesa tā ir nopietna. Man liekas, vienkārši sakot darīšanu un tam mēs aicinu pievērst tiešām uzmanību un tā atalgojumu. Tur būtiski celt, ja mēs gribam, lai iedzīvotāji saņem kvalitatīvu tieši īpaši juridiskos jautājumos, kas skar bāriņties kompetencija ietilstošos jautājumus, tad tiešām būtu, lai šī laktiņa būtu arvien augstāk, jo tas noteikti tomēr ir roku rokā ar atalgojumu apmēru. Paldies!
Paldies! Tad vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Andis Astrātovs, lūdzu.
Es arī mazliet atkārtošu līdzīgi, ko teicu Finanšu komitejā. Man pirmkārt prieks, ka deputāti jau diezgan vienbalsīgi saka, ka atalgojuma sistēma darbiniekiem ir jāpārskata, ka atalgojums ir jāpalielina. Un šī gadījumā noteikti es pievienošos viedoklim, ka ne tikai juridiskam personālam tādas pašas problēmas, mums ir arī, es teiktu, kritisks atalgojums sociālā dienesta darbiniekiem. Tā kā es arī atbalstīšu to, ka sākot ar nākamā gada budžetu vienot pārskatam atalgojumu sistēmu un iespēju robežās šos atalgojumus ceļam uz augšu.
Paldies. Edgars Zelders otro reizi.
Jā, es gribēju piebilst, ka par cik ir bāriņa tiesas šis jautājums šobrīd, tad es par šo jautājumu tieši, par cik tas ir ļoti arī kritisks, bet noteikti arī par citu algām, un tā ir ļoti šobrīd aktuāla tēma, un pie tās ir jāķinās klāt, bet to es arī minēju, ka mums, es ceru, būs tas, tā dinamika, kur un kādos amatos šobrīd ir piepildīts tas maksimums, ko attiecīgajā kodā var maksāt darbiniekam, kur viņš ir stipri zemāks, puspiepildīts, un kāds būs tas nākotnē gaidāmas piepildījums. Ja, jo es domāju, ir nodaļas, kur tas ir pietiekoši augstā līmenī, ja, salīdzinot ar citām, un tur tā dinamika ir dažāda. Nav tā, ka visur ir zemi vai vidēji, bet ir arī tā, kur nu, labi atalgoti vadītāji, vietnieki, ja, un ir tā, kur tas ir ļoti kritiski. Tā kā, nu, tas ir jārisina vienai daļai noteikti izmaiņas būs minimāls, bet nu, noteikti jāiet jau uz tiem, kas ir pamatā, kas ir šobrīd stipri zem tā vidē. Tā var teikt,
paldies. Paldies. Jūzefa Kļava.
Eva Stārkliņas priekšlikumu par bāriņtiesas organizatorisko struktūru. Manuprāt, kad to, ko piedāvā arī Dace Sudmale, tur nekāda sliktuma nav. Es piekrītu arī Evai, var to šo te struktūru papildu, nu, izvērst vēl viņu plašāku, bet tā būtība jau jaunai struktūrā, ko piedāvā arī Dace, varētu izsvērt. Tas ir pirmais jautājums. Un otra lieta, nevis izsvērt, bet viņu var arī papildināt. Ja, tādā veidā. Bet to būtību jau var izlasīt. Un otra lieta, to, ko arī te kolēģi teica, ja saistībā, ja mēs skatām atalgojumu pārtiesas priekšsēdētāja vietniekam juridiskos jautājumos, tad būtu jāsāk skatīt, sākot ar pārtiesas priekšsēdētāju, tālāk arī visai izpildvarai un arī lēmējvarai kopā.
Paldies. Roku cēla Dainis Karals. Jā, lūdzu, Daini.
Šī gada 1. jūlija ir būtisks izmaiņas arī veikts bāriņties likumā, un es gribu pateikt paldies kolēģiem par izpratni un struktūru pamats, par bāriņties varētu sekmīgi strādāt. Un komitejā mēs izskatījām šo lēmumu projektu, uz finanšu komiteju bija viens priešlikums, un par to es arī informēju kolēģis, kas varbūt nav vienā komitejā, ne otrā, tas ir tika izveidots vai papildināts amats bāriņties priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos, juristam ir jāpiedalās sēdēs, un kam ir, kā kolēģi arī šeit minēja, tas ir gan atalgojuma jautājums, gan arī ļoti būtisks jautājums pašā bāriņties darbībā, lai šis jurists būtu kvalificēts un varētu pārstāvēt gan iestādes, gan arī visu iesaistīto, kam ir nepieciešama šī palīdzība intereses. Un es viennozīmīgi aicinātu kolēģis atbalstīt minēto lēmumu projektu, lai bāriņties varētu tālāk sekmīgi strādāt.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlās paust viedokli? Tad šobrīd man ir jautājums sevai Kārkliņai, tad Eva, jūs uzturat savu priekšlikumu mainīt šobrīd šo struktūru, nu, nevis mainīt, bet tad šo struktūrālo attēlojumu mainīt pie nolikuma?
Es neuzturu, es domāju, ka, nu, ja teiksim, vienojamies par to, ka jau sākam veidot visiem nolikumiem vienāda šīs struktūras, tad ir okei. Izraut no visiem nolikumiem ārā tikai šo, nav prāta darbs. Nu, tur mums ir jāvienojās, vai šie saistošie noteikumi, nolikumi ir pēc vienas schēmas, vai viņi ir nu, ar dažādiem šiem pielikumiem, kas attiecās uz šo struktūru. Ja mēs nu, negribam to darbu darīt divas reizes, kad ķersimies klāt šiem atalgojumu jautājumiem un darbinieku līmeņošanai, nu, tad to var darīt uzreiz, bet es šķiet, kad sarežģīšu šodien šo lēmumu izskatīšanu. Es neuzturu, tā kā varam virzīties uz priekšu un pēc tam vienoties ar izpildu direktoru, kā tad tālāk mēs strādājam.
Ja, labi, paldies. Replika no manas puses viedoklis, tad šobrīd skaidrs ir tas, ka mums ir jāķers klāt atalgojuma sistēmai. Mēs esam par to runājuši, manuprāt, visās arī komitejās un arī finanšu komitejā šim jautājumam tika pievērsta īpaša uzmanība. Un tas, ko mēs esam tā kā vienojušies un tas, par ko mēs esam runājuši, kad septembra mēnesis ir tas, kad mēs uzsākam šo procesu un nevar apgalvot, ka mēs septembra mēneša laikā, bet katrā ziņā oktobra mēneša laikā mums būtu jānonāk līdz gala rezultātam šajā jautājumā, kas būtu izsvērts un pārdomāts un patiešām atbilstošs gan darba apjomam, gan arī esošai situācijai. Labi, un es aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pievienošanos memorandam par sociālā darba attīstību un ziņo mums Dainis Karals, tad izglītības un sociālo jautājumu komitejas vadītājs.
Katrs deputāts ir saņēmis šo memorandu un šī memoranda noslēgšana aicina divas organizācijas. Memorands paredz veicināt sociālā funkcija pašvaldībā, kas nozīmē cilvēku labklājību un iespējami realizēt savu potenciālu veselīgas attiecības starp cilvēkiem, iedzīvotāju grupām. Minēto memorandu ir parakstījuši mūsu pusē jau Liepāja, Saldus, Kultīga, Ventspils, Novads, un es ceru, un izpratni bija arī komitejas sēdē par šā memoranda parakstīšana, kas un lēmuma projekts paredz noteikt Talsu novada sociālā dienesta vadītāja kā kontaktpersona saistībā ar memorandumu par sociālā darba attīstību pašvaldībā saistīto jautājumu koordinēšanā un pilnvarot parakstīt Talsu novada domas vārdā memorandu Talsu novada domas priekšsēdētājai Sandra Petersona un lēmuma projekts vai pievienošanās šim memorandumam no deputāts vidus vienbalsīgi tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdes diskusiju. Ziņojumu beidz.
Jā, paldies, Daini. Vēlūdzu, deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu, balsojam. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par sociālā dienesta reorganizāciju un ziņojums Dace Zeļa sociālā dienesta vadītāja. Lūdzu, Dace.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada sociālā dienesta reorganizāciju. Lēmuma projekts ir skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā un finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmuma projektu.
Jā, paldies. Jautājums skatīts arī tad komitejā. Lūdzu, Daini.
Paldies. Kā jau arī Dats minēja, tika skatīts komitejā, komitejā deputāti vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu, un viņš arī būtīgs, tāpat kā bija Bāriņa tiesas lēmumu projekts, kurš nosaka struktūru uzdevumu, sociālais dienas turpmāk sekmīgi strādāt vienotajā novadā.
Paldies, vēlūdzu deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem. Visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par materiālo palīdzību audžu ģimenē un ziņojums sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilze Kārkvalk. Lūdzu, Ilze.
Labdien. Ir izstrādāti saistošie noteikumi par materiālo palīdzību audžumenē apvienotājā Talsu novadā. Lūgums apstiprināts saistošos noteikumus.
Paldies. Vai lūdzu attiecībā par saistošiem noteikumiem par materiālo palīdzību audžumenē ir kādi jautājumi deputāti? Priekšlikumi viedokļi. Jā, Dainis Karaus, lūdzu.
Nav jautājumu, bet es gribētu informēt reizi arī pārējās deputātus, ka šādi lēmumu projekti ir vairāki. Lēmumu projekta ir ņemti un izsvērti maksimālā iespējā sniegt atbalstu, kāda bijis kādā no novadiem. Un šādi lēmumu projekti būs vairāk. Uz to brīdi mēs skatāmies obligāto, varētu stāstu, bet arī iepriekšējā. Nākamajā mēnesī jau tiks arī pašvaldīt rīkātīgās iniciatīvas, jūs paredz citu finansējumu, jeb arī konkrēt nevis to, ko paredz obligāti jau valsts savos normatīvajos dokumentos.
Bet šie priekšlikumi tātad būs uz nākošajām komitejām. Bet atgriežoties pie šīs dienas lēmuma, vai lūdzu deputātiem vēl ir kādi priekšlikumi viedokļi? Jā, lūdzu Ilu Norenbergu.
Man ir jautājums Karalkungam. Jūsu kolēģis, komitejas vietnieks, runāja par kaut ko citu. Viņš runāja, ka pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas šajā gadā īstenojam esošajā apmērā katrā no teritorijām, kāds ir bijis līdz šim. Jūs runājat par pārskatīšanu jau nākamajā komitejā.
Es nav ar manu kolēģi nevienā tāstatību vai kaut kāds pretruns sniegtajā informācijā. Ir plānots, ka un arī ir šī gadā ir plānojusi katru administratīvā teritoriju attiecīgi savām budžetām brīvprātīgā iniciatīva atbalstīšanu, un tas arī paliks šī gada ietvarā. Mēs sāksim skatīt jau nākamajā komitejas sēdē brīvprātīgās iniciatīvas, kuras spēkā stādušanās datums būtu 2022. gada 1. janvārs.
Paldies. Vai lūdzu Andris Sastrātos vēlas ko piebilst, vai tas bija tas, ko...
Jā, Dainis jau precizēja. Es vēlos tik apliecināt, jā, ka mums ir bijuši pirmās tikšanās un ir radušies priekšlikumi, kas tiks noformēts saistošo noteikumu veidā. Un septembra mēnesī mēs plānojam deputātiem prezentēt šos saistošos noteikumus.
Paldies. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Vai es pareizi sapratu, ka ir ņemts augstākais līmenis atbalstiem no novada esošiem piemēriem un tad šorīt izmantots augstākais, kāds ir.
Jā, izstrādājot saistošos noteikumus, tas arī attiecās uz nākamajiem lēmumu projektiem, tiek saglabāti visos labvēlīgākajiem nosacījumi iedzīvotājiem. Mm-hmm. Arī augstākie ienākumi, augstākie pabalstu līmeņi, tas ir domāt.
Jā, paldies.
Es mazliet precizējuši, es teikšu, labvēlīgākie arī nosacījumi. Viennozīmīgi tur pa dažiem eiro kaut kur nebūs uz atsevišķām situācijām pats augstākais, bet tas priekšlikums, kas būs, no pēc mūsu izvērtējuma, jebkurā gadījumā būs labvēlīgākais.
Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko bilst šajā jautājumā? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksni. Un turpina mums ziņot Ilze Kārkluvalka un Ilze ziņos līdz 19. Jautājumam ieskaitot. Jā, lūdzu, Ilze.
Ir izstrādāti saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu līmeni apvienotajā Talsu novadā.
Jā, un ir priekšlikums pieņemt šos noteikumus. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Lūdzu, balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu par pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem pabalstu bērnu izglītības procesu nodrošināšanai. Lūdzu.
Ir izstrādāti saistošie noteikumi par pabalstiem bērnu izglītības procesu nodrošināšanai apvienotajā Talsu novadā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies jautājumi. Jā, lūdzu Eva Kārkliņa.
Ar ko atšķirās punkti 7.2 no punkta 7.4?
Kā punkts 7.2 nosaka, ka pabalsts bērnu ēdināšanas izdevuma apmaksai tiek apmaksāt trūcīgām un maznodrošinātajām ģimenēm, un 7.4 punkts bērnu ēdināšanas izdevuma apmaksai atsevišķos gadījumos paredz, kad ēdināšanas izdevums var saņemt bērni ar invaliditāti, kas ir pielikumā noteikts, kāda ir nepieciešama šīs diagnozes, un pēc sociālā darbinieka izvērtējuma neizvērtējot materiālo situāciju šajos gadījumos.
Jā, un vēl viens jautājums, vai ir arī kaut kāds atbalsts daudz bērnu ģimenēm? Paldies.
Daudz bērnu ģimenēm atbalsts līdšanajā līmenī tiks līdz 2022. gada janvārim saglabāts iepriekšējo novadu ietvaros, un nākamajā komitejā tiks skatīts, kāda būs atbalsts daudz bērnu ģimenēm ar 22. gada 1. janvāru apvienotajā novadā.
Uh-huh. Paldies, vēl lūdzu, vēl ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums.
Ir izstrādāti saistošie noteikumi pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai apvienotajā Talsu novadā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Tad lēmuma projekts par saistošajiem noteikumiem pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ainis Stūrmanis.
Pareizi saprotu, ka Mērsagā un Dundagā tādi noteikumi nav bijuši.
Jā, šādi saistošie noteikumi nebija izstrādāti iepriekš minētajos novadījums.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Edgars arī? Edgars Zelderi, vai lūdzu jūs varat precizēt savu balsojumu? Par. Es saprotu, ka par. Jā, paldies. Tad visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par veselības aprūpes pabalstu.
Ir izstrādāti saistošie noteikumi par veselības aprūpes pabalstu piešķiršanu apvienotajā Talsu novadā. Lūgums apstiprināt saistošu lēmumu projektu.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās? Anda Sāboliņš, lūdzu precizēt balsojumu.
Balsoju par.
Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par pabalstu krīzes situācijā.
Izstrādāt jaunu saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā apvienotajā tālstu novadā lūgums apstrunāt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem.
Izstrādāt jaunu saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem apvienotajā tālstu novadā lūgums apstrunāt lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par aprūpas mājās un drošības pulks pakalpojumu.
Izstrādāt jaunu saistošie noteikumi par aprūpas mājās un drošības pulks pakalpojumu piešķiršanu apvienotajā tālstu novadā lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Jā, lūdzu, Eva Kārkliņa.
Man laikam ir tāds muļķīgs jautājums, bet kas tur ir domāts aprūpes mājas vai mājās?
Nē, mēs tikko konstatējām, ka šajā lēmuma projekta nosaukumā ir viena garumzīme iztrūkusi un viņš tiek papildu tehniski izlabots.
Nē, tur tālāk arī tajā tekstā, es vakar vēl caur to Google meklēju, es domāju, tas ir kaut kāda saistība ar kaut kādām sociālā darba tur specifiku vai vēl kaut kas, kas ar to ir domāts, tad vajag pārskatīt visu to dokumentu. Un tur,
jā, bet tiešām, jā.
Jā, tur ļoti daudz ir šo, tāpēc es domāju, tas kaut kas īpašs vai vienkārši tā ir cilvēks. Labi, viskārtībā, paldies.
Ilze, lūdzu, es saprotu, ka tā ir kļūda, ja?
Jā, tā ir kļūda.
Jā, viskārtībā.
Jā, paldies, es saprotu, ka tā ir tehniski izlabojama, tas noteikti tiks izdarīts. Es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem pabalsts aprūpas mājās pakalpojumu nodrošināšanai.
Izstrādāt jaunas saistošie noteikumi pabalsts aprūpas mājās pakalpojumu nodrošināšanai apvienotajā tālstu novadā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Jā, Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, es te ātrumā neredzu, kam ir tiesības saņemt šo pabalstu? Tie, kas ir deklarēti novadā, dzīvo.
Tiesības saņemt pašvaldības pabalsts ir personām, kuras pamata deklarētā dzīves vieta ir tālstu novadā, un tālāk ir sociālā darbinieka izvērtējums, kurš izvērtē atbilstību šī pakalpojuma saņemšana, pabalsta saņemšana.
Jā, tas šeit ir minēts, es tā ātrumā tagad neatradu.
Jā, ir.
Ir, jā, okay, paldies. To paldies, jā, paldies.
Trešais punkts, Aini. Noteikumu, tad jā, noteikumos. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem pabalsts krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 izplatību.
Ir izstrādāti jaunas saistošie noteikumi par pabalsts krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 izplatību apvienotajā tālstu novadā, pamatojoties ar sociālas palīdzības un pakalpojumu likumu pārējais noteikumu 37. Punktu, kurš nosaka pabalstu izmaksas tiek pagarināt līdz 21. gada 31. decembrim. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Tā, tad es aicinu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par deputātiem, kuri ir klātesoši balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Ir izstrādāts saistošie noteikumi, kas nosaka atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus. Pirms apvienošanas Talsu novadā teritorijā, kas ir bijuši saistotas, ir Dundagas novadas, Rojas novads un Mērsrīgas novads un Talsu novada iepriekšējos saistošos noteikumus, kas ir saistīti ar sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšanu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies deputātiem balsojot par klātesošiem lēmums ir pieņemts. Paldies, Ilze. Tā, nākošais darba kārtības jautājums ir par darba tiesisko attiecību izbēgšanu ar Lībagu sākuma skolas direktoru Vēsmu Gaiziņu un ziņos izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlovs.
Jā, labdien visiem. Tad ir sagatavots lēmumprojekts par darba tiesisko attiecību izbēgšanu ar Lībagu sākuma skolas direktoru Vēsmu Gaiziņu pamatojoties uz Vēsmas Gaiziņas iesniegumu ar lūgumu pārtraukt šīs darba tiesiskās attiecības. Darba tiesiskās attiecības tiek pārtraukts ar šodienu, ja ir pozitīvs lēmums, un lūgums apstiprināt šo lēmumu.
Tā, paldies, Uldi. Vēlums deputātiem ir jautājumi. Ir saicinu deputātus balsu. Jā, Dainis Karaus, lūdzu.
Man nebūs jautājums, bet vienkārši tā pateicības vārdu Vēsmai par to, ka viņi ir darījusi Lībagu sākuma skolā šos gadus un varam redzēt to, ka ar viņas iniciatīvu viņi ir skoliņa attīstījusies un esmu pārliecināts, ka viņa jaunais izaicinājums būs arī ieguldījums vai ieguldījums visam novadam.
Paldies. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par lēmumu par atbalstu nodrošināšanu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Uldis Katlaps un Uldis Katlaps mums ziņos līdz jautājumiem, kas ir 44 ieskaitot. Jā, Uldi, lūdzu.
Tad ir sagatavots minētais lēmums, tas ir saistīts ar atbalstu nodrošināšanu Covid situācijās. Šobrīd tad ir sagatavots lēmums par to, ka šie iepriekš pieņemtie Talsu novada domas un Dundagas novada domas lēmumi tiek atzīti par spēkā nēsošiem, savukārt tiks izstrādāti vienoti kopīgi nosacījumi, kāds būtu atbalsts tanī gadījumā, ja iestājas attālinātās mācības, un tā tad ir šis te atbalsts skolēniem jāveic. Bet uz šobrīd tā tad šie te apdivu lēmumi, kas ir bijuši iepriekšējos novados, ir sagatavots lēmums par atzīšanu par spēkā nēsošiem, zaudējušiem.
Ja, paldies, vēlums deputātiem jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, klātesošiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Eiropas sociālā fonda projektu īstenošanu izglītības jomā.
Jā, tātad ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Tas ir saistīts ar to, ka visos iepriekšējos novados dažādi šie trīs projekti tika īstenoti atsevišķi, kādā vietā kopā, kādā atsevišķi, bet šobrīd pēc vienotu novadu izveidošanas tātad šos te projektus turpināt īstenot kā sadarbības partners, izglītības pārvalde vienoti un būt sadarbības partners lūgums apstiprināt šo pilnvarojumu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada izglītības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu.
Tad ir sagatavots lēmumprojekts par izglītības pārvaldes nolikumu. Nolikums, protams, arī lēmumprojektā pielikumā. nolikumā ir tātad precizēti formulējumi. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo nolikumu, tad precizēti formulējumi, precizēts arī funkcijas, kas attiecās uz licenžu izdošanu, interešu un pieaugušo izglītībai, kas būtu licenzēšanas komisijai, un pievienots klāt arī izglītības pārvaldes šī te struktūra un lūgums apstiprināt izglītības pārvaldes nolikumu šajā redakcijā.
Jā, paldies, vēl uz deputātiem jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu, balsojam, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu apstiprināšanu.
Tad sagatavots minētais lēmuma projekts par šo saistošo noteikumu apstiprināšanu. Būtībā saistošie noteikumi ir tādā pat redakcijā, kā tie bija bijušā Talsu novada teritorijā, kā bijušie Talsu novada saistošie noteikumi, bet ņemot vērā to, ka saskaņā ar šiem saistošiem noteikumiem pirmais pieteikšanās termiņš ir arī 20. septembris, un lai tie būtu attiecināmi tiešām uz visu jauno Talsu novada teritoriju un varētu pieteikties arī no šīm trim citām bijušajām teritorijām, tad ir sagatavots šis lēmuma projekts par saistošo noteikumu apstiprināšanu, lai tas būtu spēkā un varētu pilntiesīgi darboties par stipendiju piešķiršanu. Lūgums apstiprināt.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Edgars Zelders, lūdzu? Nē, nav, ja? Labi, priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojam. Kurš balso par? Paldies, klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikumu.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par šīs stipendiju piešķiršanas komisijas nolikumu, kurā tā tad ir noteikts, kā šī komisija darbojas. Tā darbojas 5 cilvēku sastāvā, saskaņā trešo punktu. Tātad šis lēmuma projekts ir skatīts arī komitejās un lūgums apstiprināt šo domas lēmumu.
Paldies, lūdzu, ir jautājumi, priekšlikumi viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par. Paldies, klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvu.
Ja, tad saskaņā ar iepriekšējo lēmuma projektu par komisijas nolikumu ir arī sagatavots lēmums par šīs komisijas sastāvu, un tad šīs komisijas sastāvs ir redzams šeit arī lēmuma projektā, un savukārt ir izskatīts Finanšu komitejā lūgums apstiprināt komisijas sastāvu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 16 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Ziltiņa nolikuma apstiprināšanu.
Tad ir sagatavots minētais nolikums un arī lēmuma projekts par tā apstiprināšanu un skatīts arī izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā, lūgums apstiprināt iestādes nolikumu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Rudzes pirmskolas izglītības iestādes Sauspuķi nolikuma apstiprināšanu, lūdzu.
Tad sagatavots minētās iestādes nolikums un arī lēmuma projekts par tās, par šī nolikuma apstiprināšanu. No izglītības sociālo un veselību jautājumu komitejas brīža, tad saskaņā ar komitejas ieteikumu un lēmumu ir nomainīts uz nosaukums uz Rūdes pirmskolas izglītības iestādi, jo iepriekš tātad šī iestāde un vēl aizvien uz šobrīd ir Rojups pirmskolas izglītības iestāde, bet ņemot vērā tādu izglītības sociālo veselības jautājumu komitejā minēto un arī sazinoties ar iestādes vadītāju, ir sagatavots šobrīd lēmuma projekts, kā Rūdes pirmskolas izglītības iestādes Alspuķi. Lūgums apstiprināt minēto nolikumu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par mērstraku pirmskolas izglītības iestādes dārta nolikuma apstiprināšanu.
Tad ir sagatavots gan nolikums, gan lēmuma projekts par šīs iestādes nolikumā apstiprināšanu lūgums apstiprināt skatīts ar izglītības veselības un sociālo jautājumu komitejā. Lūgums apstiprināt.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Dundagas pirmskolas izglītības iestādes Kurzemīte nolikuma apstiprināšanu.
Tad sagatavots lēmuma projekts arī par Dundagas pirmskolas izglītības iestādes Kurzemīte nolikuma apstiprināšanu un lūgums apstiprināt šo nolikumu arī skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā.
Paldies. Jautājumi, priešlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Kolkas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Sagatavots Kolkas pamatskolas nolikums un arī lēmu projekts par tā apstiprināšanu, lūgums apstiprināt nolikumu.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens, lūdzu.
Man nebija jautājums, es pamanīju, tikko lēmuma projektā rakstīts otrajā punktā Kolkas nolikums, nevis Kolkas pamatskolas nolikums.
Vainojamies, jā, tad to redakcionāli izlabosim. Paldies.
Droši vien. Jā, paldies, Aldi, par atsīgumu. Jā, vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Es aicinu deputātus, ņemot vērā, tad šobrīd tiek salabots Kolkas pamatskolas nolikumu, balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Rojas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu.
Tad ir sagatavots Rojas vidusskolas nolikums un arī lēmuma projekts lūgums apstiprināt minēto nolikumu skatīts arī izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Jā, lūdzu Eva Kārkliņa.
Vēl būtu labi, ja līdz galam to sesto punktu tā kā piebeigt. Tie locījumi ir pamainīti, bet nu, ne līdz galam. Paldies.
Vai var uzlikt uz ekrānu šo te lēmu projektu, lai tad...
Tur nekas diši nav ko likt, to adresi vienkārši vajag, tur ir palicis nepareizajā locījumā.
Zvejnieku iela 7.
Ielā 7, pirms tam bija viss nu, tādā locījuma atšķirībā no dibinātā juridiskās adreses, tagad viena daļa bija nomainīta, otra vairs ne, paldies.
Tad Zvejnieku iela 7, vai ne? Ja, labi, tad es aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Dundagas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Sagatavots gan nolikums, gan lēmuma projekts skatīts ar izglītības sociāla veselības jautājumu komitejā lūgums apstiprināt nolikumu.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Mērsraga vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
sagatavots gan nolikums, gan lēmuma projekts par šī nolikuma apstiprināšanu skatīts izglītības sociālā un veselības jautājuma komitejā lūgums apstiprināt minēto nolikumu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Laikam visi balso par, jā. Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Mērsaga vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. Tad nākošais lēmuma projekts par Rojas mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu.
Sagatavots gan minētās iestādes nolikums, gan lēmuma projekts par šīs iestādes nolikumu apstiprināšanu skatīts arī minētajās izglītības sociālo veselības jautājumu komitejā lūgums apstiprināt nolikumu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Mērsraga mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu.
Sagatavots nolikums un arī lēmuma projekts par šīs izglītības iestādes nolikumu apstiprināšanu skatīts, viņš nav izglītības un sociālo veselības jautājumu komitejā, jo tika sagatavots arī tanī brīdī pēc komitejas lūgums apstiprināt minētās iestādes nolikumu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Dundagas mākslas un mūzikas skolas nolikumu apstiprināšanu.
Tad sagatavots minētās profesionālās ievirs izglītības iestādes nolikums, arī lēmuma projekts arī nav skatīts izglītības sociālā un veselības jautājuma komitejā, bet lūgums apstiprināt minēto nolikumu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi. Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Rojas sporta skolas nolikumu apstiprināšanu.
Tad ir sagatavots minētās izglītības iestādes nolikums. Mūsu pašvaldības nolikumā sākotnēji apstiprinātājs šīs skolas nosaukums bija Rojas pagasta sporta skola. Savukārt, ņemot vērā, ka mums pārējām profesionālās ievirs iestādēm nosaukums ir veidojies no vietas nosaukuma un uzreiz mūzikas un mākslas skola vai mūzikas skola vai mākslas skola, tad pēc šāda te paša principa arī tiek noteikts nosaukums tad Rojas sporta skolai. Esam sazinājušies arī ar iestādes vadītāju, iestādes vadītāju atbalsta šādu nosaukumu. Līdz ar to jaunajā iestādes nolikumā ir šāds nosaukums. Lūgums apstiprināt minēto nolikumu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi. Jā, lūdzu, Eva Kārkliņa.
Tur drusciņi redakcionāli vajag paskatīties to piekto punktu, kur ir adrese, tur ir saīsinājums PAG. Un tālāk tur, kur ir nolikumā, vietām ir dibinātājs rakstīts ar mazo burtu, vietām ar lielo burtu. Nu, tā kā lūgums tīri, nu, tā paskatīt viņu vēlreiz cauri. Paldies.
Labi, bet mēs varam balsot par šo lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada interešu izglītības programmu vērtēšanas un meditācijas sadalas komisijas nolikumu.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par minētās komisijas nolikumu. minētās komisijas nolikums ir skatīts izglītības, sociāla un veselības jautājumu komitejā. Izglītības šajā tēmā minētajā komitejā bija viedokļi par to, ka vajadzētu iekļaut arī vēl papildus locekļus. Varbūt, ka var patīt druscītiņus priekšlīdz. Un tātad šobrīd gan uz domas sēdi ir palaists uz priekšu ar tās šis trešais punkts ar piecu locekļu sastāvā, tad atstājot tādā pašā redakcijā, kā tas bija uz izglītības komiteju, bet pastāv iespēja, protams, arī papildināt septiņu locekļu sastāvā un papildināt ceturto punktu, nosakot droši vien, ka papildus tad būtu arī kādu izglītības iestāžu pārstāvji. Bet šobrīd tātad uz apstiprināšanu ir šādā redakcijā.
Paldies jautājumi deputātiem. Priekšlikumi. Viedokļi. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tāds, kāds viņš ir šī brīža redakcijā. Jā, Oļegs Solovjovs, lūdzu. Oļegs jau balsoja. Es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Nolikums ir apstiprināts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada interešu izglītības programmu vērtēšanas un meģitācijas sadales komisijas sastāvu.
Tad ņemot vērā komisijas nolikumā minēto un komisijas nolikumu, tad ir sagatavots arī lēmuma projekts par šīs komisijas sastāvu. Komisijas sastāvs redzams arī lēmuma projektā, lūgums apstiprināt minēto komisijas sastāvu.
Ja, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pedagoģisku medicīniskās komisijas nolikumu.
Tad sagatavots minētās komisijas, ja tad pedagoģisku medicīniskās komisijas nolikums un lūgums apstiprināt minēto nolikumu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pedagoģisku medicīniskās komisijas sastāvu.
Tātad ņemot vērā arī nolikumu, ir sagatavots lēmuma projekts par pedagoģisku medicīniskās komisijas sastāvu. Šobrīd sastāvs tiek piedāvāts apstiprināt četru locekļu sastāvā. Tad iztrūkstošā vieta šobrīd ir ārsta vieta, jo tad ministra kabineta noteikumi par pedagoģisku medicīniskām komisijām nosaka, ka šīs komisijas sastāvā būtu jābūt certificētai ārstniecības personai, ārstam. Bet uz šo brīdi nav mums kandidātā minētai amatvietai kā ārstniecības persona ārsts. Šobrīd tad apstiprināts tiek piedāvājums apstiprināt četri cilvēku sastāvā un, protams, turpināt meklēt piektā locekļā kandidatūru un tad piedāvāt apstiprināšanai.
Paldies, Dainis Karaus.
Mums bija kā klusa cerība, ka kāds certificēts ārsts varētu pieteikties līdz domas sēdēju un komisija būtu pilnējā sastāvā, bet uz doto brīdi, kā jau Vulds minēja, komisija ir četri cilvēki sastāvā bez certificētā ārsta. Varbūt man ir uzreiz jautājums, Uldi, ja gadījumā ir jāizskata, un šis certificētais ārsts nav atbilstoši ministru kabineta noteikumiem paredzētājiem, vai viņu drīkst piesaistīt, ka, es nezinu, ārpus pakalpojumu vai izziņas iegūšanai, lai komisija spētu pieņemt lēmumu. Vai pastāv tāda opcija?
Nu, būtībā jau pastāv tāda opcija. Pirms komisijas lēmuma jau attiecīgais bērns ir skatīts pie dažādiem speciālistiem, ir jau speciālista atzinumi, taiskaitā ārsta atzinumi, bet nu, tātad šīs te komisijas sastāvā ministra kabineta noteikumi paredz, ka pieņemot šo lēmumu ir jābūt arī ārstam, bet protams, ka šobrīd nu, šāda opcija pastāv, ka mēs atstājam 4 cilvēku sastāvā un darbojamies un ārsta atzinums jau, protams, pirms tam ir, bet nav tieši pie lēmu pieņemšanas tad.
Paldies, Andis Austrātos.
Paldies.
Ņemot vērā, ka bija izsludināta pieteikšanās un neviens nepieteicās uz šo vakanci, lai nodrošinātu komisijas darbu, es izviru sevi kā kandidātu šai komisijai.
Mm-hmm. Paldies, tas ir priekšlikums, jā. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viens priekšlikums ir izskanējis, jā, Eva Kārkliņa lūdzu.
Varbūt vienkārši jāieraksta tajā komisijas sastāvā, ka tur ir certificēts ārsts, kā komisijas loceklis bez vārda uzvārda. Jo, nu, varbūt vienreiz pieaicinātu tādu ārstu tajā komisijā, lai viņi būtu lemtspējīgi, un atbilst ministra kabineta noteikumiem, citreiz varbūt ir iespēja pieaicināt citu, lai tas ārsts nav ļoti piesaistīts tās komisijas darbam. Minēt vienkārši amatu, neminēt vārdu uzvārdu.
Es šobrīd nemāku atbildēt uz šādu priekšlikumu, vai tas ir juridiski pareizi vai nē, komisijas sastāvā šādi. Es nemāku atbildēt, kā tas ir juridiski pareizi, vai var vai nē.
Labi, vēl priekšlikumi. Dainis Karaus, lūdzu.
Es aizsinātu, tad cienījāmies kolēģis arī atbalstīt Andra Strato kā kandidātu vai potenciālo komisijas locekli, un arī citi risinājumi, kas nākotnē noteikti mēs varam arī šo komisijas sastāvu izmainīt.
Paldies, Aldis Pinkens.
Manuprāt, nevaram atstāt vienkārši amatu jebkādu, lai kāds tas nebūtu, mums jāapstiprina persona šajā komisijā. Tā būtu elastīgāk, protams, kā Eva ieteica, bet mums noteikti ir vajadzīgs apstiprināt personu.
Labi, es saprotu, vai lūdzu vēl ir priekšlikumi? Ainis Stūrmans, lūdzu.
Manuprāt, varbūt pastāvīgie komisijas locekļi var arī pieaicināt. Tā var iziet no situācijas.
Nē, likumā noteikts ir. Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Pieaicināt, tas varbūt.
Bet mums tikko pieteicās kandidāts uz šo vietu, jā, Strato kungam, tā teikt, viss ar papīriem ir kārtībā, un viņš joprojām skaitās, kā certificēta medicīnas persona, tad jau mēs varam apstiprināt komisiju pilnā sastāvā.
Jā, bet šobrīd ir izskanējuši tad vairāk priešlikumu, jā. Es saprotu, kad vai Eva uztur savu priešlikumu?
Nē, jā, Andis atbilst šiem ministra kabineta noteikumiem, man nav nekāda pretenzija, nē.
Jā, labi, tad šobrīd mums ir priekšlikums šajā komisijā atbilstoši visiem noteikumiem, ņemot vērā to, ka Andim ir šāda te atbilstoša tad kompetence atbalstīt Andi Strātavu kā piekto komisijas locekli. Un es aicinātu, jā, Edgars Zelderis lūdzu.
Man vienkārši radās jautājums, ar kā līdz šim tas komisijas loceklis tika meklēts?
Jā, būtībā mums iepriekš bija valdā Strēlniece kā komisijas sastāvā, bet tajā brīdī, kad mēs pieņēmām lēmumu, ka šīs komisijas locekļi kļūst par valsts amatpersonām. Izvērtējot, tad minētā komisijas locekli pieņēma lēmumu neturpināt darbu komisijā. Un, protams, ka mēs esam skatījuši un meklējuši, bet īsti neviens nu, no uzrunātajiem un kopumā nav izdevies atrast. Un pēdējā laikā tad mēs tā arī darījām, ka pieaicinājām, un šis ārsta atzinums bija, bet būtībā komisija darbojās bez šī ārsta. Kas, protams, nav tas labākā, tā labākā prakse, bet nu, šis ārsts nebija, jā.
Es vienkārši domāju, ka vai tur, piemēram, slimnīcai tika jautāts, vai ir kāds, jo cik, vai tu tur jautājums, vai ir svarīgi, vai ir praktizējošs ārsts, vai tikai ar izglītību, kas ir svarīgā?
Šobrīd, nu, ministra kabinet noteikumos ir minēts ārstniecības persona, iekavās ārsts, jā, tātad, ka viņi ir certificēta ārstniecības persona.
Nu, te ir jautājums, vai tas no komisijas darba ir labāk. Es saprotu, ka vai strāto kungs praktizē šobrīd vai nepraktizē?
Ja tas ir jautājums man, šobrīd es nepraktizēju profesijā, nē.
Jo tad ir jautājums, ja turpmāk arī neplāno, vai nav labāk tomēr pievērst uzmanību tam, kad ir svarīgs kāds ārsts, kas praktizē tomēr. Nu, tā nav ziņā, ja mēs skatāmies, tad ir jautājums, cik tas ir būtiski, bet, nu, ja pilnīgi visas iespējas ir apzināts un citi cilvēki nav, vai, nu, tur, piemēram, visiem tur poliklīnikas ārstiem ir piedāvāts, varbūt kāds ir atsaucīgs, vai visiem slimnīcas ārstiem, vai caur slimnīcas vadību, bet ja nav, jā, nu, droši vien, ja ir tāds vakums, jā, tad droši vien citu variantu nav, tad tikai jautājums, vai nav tomēr starpība praktiski, vai praktizējoši, vai nepraktizējoši, jā.
Jebkurā gadījumā var apliecināt līdz, ko būs kāds pieteikums vai kāds izteiks vēlmi no ārstniecības personām darboties šai komisijā, es gatavs pārtraukt darbību šai komisijā.
Labi, šobrīd diskusija ir notikusi, man ir priekšlikums, tātad ir izskanējis viena kandidatūra, ko mēs varam papildināt šī brīža komisijas sastāvu, un es aicinātu deputātus balsot par tātad, viens pieci punktu papildinājumu Andrisa Strātos, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, mēs papildinām komisijas sastāvu ar 1-5 punktu Andrisa Strātos, un šobrīd aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atklātu konkursu priekšlaicīgas mācības pārtraukšanas riska jauniešu iesaista jaunatnes iniciatīvu projektos iesniegumu vērtēšanas un finansējumu piešķiršanas komisijas izveidi.
Jā, tad ir sagatavots lēmprojekts par šīs komisijas sastāvu un lūgums apstiprināt šo komisiju. Tā ir viena no iepriekšējos Eiropas Savienības projektu, iepriekšējos lēmumos skatītā projektā komisijām, kas izskatā minētos jautājumus tātad par dažādām jauniešu iniciatīvām, ja tāda projekta tiek šī projekta ietvaros izsludināt lūgums apstiprināt minēto komisiju un lēmumu projektu.
Ja, paldies, Uldi. Vēlds deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada konkursa izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogi vispārējās profesionālās ievirzes un interešu izglītībā vērtēšanas komisijas nolikums. Uldis.
Tad ir sagatavots nolikums šīs komisijas darbībai. Komisijas nolikums ir skatīts arī Izglītības sociālā un veselības jautājuma komitejā. Lūgums apstiprināt minēto nolikumu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 17. 17 deputātiem balsojot par vienam atroties, lēmums ir pieņemts. Šobrīd pulkstens ir 10:49 minūtes, mēs esam strādājuši gandrīz 2 stundas, un es izsludinu 15 minūšu pārtraukumu, tiekamies tad 11:05. Paldies!